Ar bungām un taurēm šodien pie uzņēmuma Nordeka galvenās ēkas piketēja ap 50 arodbiedrības laba biedru, mēģinot panākt algas palielinājumu Nordeka šoferiem. Viņa streiks turpinās jau trešo dienu, bet pagaidām šoferi nav uzklausīti. Stāsta Nordeka autobusu vadītājs Staņislavs Bogdānovs.
Minimāla alga mums ir, tāpēc tas streiks tika pieteikts. Minimāla alga, mums ir bērni. Skolā gribiet, es gribētu. Mēs nevaram tā atļauties. Eiro 94, zemāk reikā pat, kā teiksim, sētniekam. Vai mēs varam tā dzīvot? Darbs mums kāds. Cilvēki pat pa vairāk kā 100 stundas pārstrādā, tad negulējuši, brauc uz līniju.
Streikotāji vēlas izmainīt algu modeli, lai algas lielākā daļa būtu pamatalga, nevis nestabilas piemaksas, kā tas esot šobrīd. Par to esot runāts jau ilgi, bet Nordeka neko nav darījusi lietas labā, stāsta arotbiedrības laba valdes priekšsēdātājs Raimonds Kailis.
Māna cilvēks un nepilda ne solīto un visu laiku tikai aizbildinās, ka viņiem nav naudas, pat laikā strādājošie redz, kādas naudas summas tiek ieguldītas biroja administrācijā, telpu remontos biroja darbiniekiem un no tā visa šoferiem nav nekāda labuma.
Šodien arotbiedrība policijai iesniedza iesniegumu par piespiedu virsstundu uzspiešanu citiem Nordeka šoferiem, kamēr streikotāji nestrādā. Nordeka valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs noliedz šādus pārmetumus.
Nekādā gadījumā. Mēs esam pārkārtojušies. Pēc mūsu ziņām tie, kas nav izgājuši uz līnijām, tad, kad viņam jāierodas, ir 8 cilvēki no 150.
Zabavņikovs arī noliedz, ka darbiniekiem būtu draudēts ar atlaišanu. Viņš arī stāsta, ka dažu šoferu iztrūkums uzņēmumu neapdraud. Tāpēc arī profesori un sociālo jautājumu pētniece Feliciāna Rajevska uzskata, ka šobrīd streikotājiem būs grūti piespiest uzņēmumu palielināt algas, jo Nordeka no streika necieš zaudējumus.
Kad streiko tieši sabiedriskā transporta darbinieki Vācijā, kad tur neiet vilcieni, tad tam ir tāda ļoti spēcīga ietekme. Bet pie mums pagaidām visi reisi Nordekai ir sarakstā, reisi nav atcelti. Un tas nozīmē, ka streikotājiem ir ļoti neizdevīga situācija.
Streikotājiem trūkst arī pilnīgs citu arotbiedrību atbalsts. Nordeka darbiniekus pārstāv arī Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrība Lakars, un tās biedri nevēlas streikot. Abām arotbiedrībām gan esot līdzīgas prasības Nordeka valdei, tomēr Lakars pārmaiņas cenšas panākt sarunu gaitā, norāda biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš. Arotbiedrības laba streikotāji tikmēr sola neatkāpties no savām prasībām, līdz tās nebūs izpildītas. Māris Klūga, Latvijas radio.